VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend Sabtu 10 Juli 2021. Di Amerika sedang musim panas nih. Bagaimana dengan Indonesia? Semoga Anda sehat selalu pendengar, sehingga dapat menikmati acara-acara yang kami sajikan ini. Bersama saya, Puspita Sariwati.
Dan saya Rifan Duya Astono. Dan seperti yang kita harapkan semua ya, Puspita hidup sehat, sejahtera, tenang gitu kan. Karena di tengah pandemi seperti ini tuh kayaknya harapan yang bisa jadi terdengar muluk, walaupun sebetulnya itu hal yang sederhana. Karena sudah hampir 1,5 tahun ini kita dicekam oleh pandemi COVID-19.
Iya, benar.
Meskipun sudah banyak yang divaksinasi kan, tapi ternyata memang masih harus tetap waspada nih. Karena varian-varian lain mulai muncul. Ada yang Delta, ada yang Alpha, ada Kappa, bahkan ada Lambda juga nih baru-baru ini.
Iya, ya itulah yang mencemaskan ya. Setelah varian Alpha yang melanda Inggris Raya pada November lalu, kemudian Beta yang didapati di Afrika Selatan, lalu Brasil, dan sekarang ini Delta yang merebak di India. Terus ada juga Lambda, katanya sih jenis baru ya, yang didapati di Peru. Aduh, malah lebih kebal katanya terhadap vaksin. Kok bisa ya nggak habis-habisnya?
Itu dia ya, itu misteri ilahi orang bilang. Nggak ada yang tahu nih kalau
benar sekali
natural, alam sekitar kita, lingkungan gitu kan. Walaupun sekarang mungkin kita udah agak lega karena udah divaksin gitu kan. Apalagi kalau di Amerika Serikat sendiri kan tingkat vaksinasinya untuk dosis pertama sudah hampir 70% nih Puspita. Tapi memang walaupun banyak yang sudah divaksinasi, masih bikin bingung juga kenapa ya ini virus masih berkeliaran terus kayaknya.
Sama halnya dengan manusia nih, kayaknya mereka suka melanglang buana.
Itu dia.
Sekarang kita kembali ya ke VOA Weekend. Berkaitan dengan vaksinasi tadi, ada sebuah gereja di Washington DC dengan sejumlah pendeta kulit hitam yang berusaha mengatasi ketidaksetaraan dalam program vaksinasi COVID-19, terutama di kalangan masyarakat mereka sendiri.
Nah, mereka ini tidak hanya berusaha untuk memperluas akses buat warga kulit hitam untuk mendapatkan vaksin, tetapi juga menyadarkan warga kulit hitam tentang pentingnya mendapatkan vaksinasi untuk mengatasi pandemi. Rekan Lea Johannes menyampaikannya.
And I recommend that you take it because you don't want COVID-19.
Pendeta Greg Lewis dari Gereja St. Gabriel Church of God in Christ hampir meninggal karena virus COVID-19. Ia mengatakan,
I'm going back to that bed when I was laying there helpless. I don't want people to be in that condition.
Saya teringat tempat tidur saya sewaktu terbaring tidak berdaya. Saya tidak ingin orang lain berada di dalam keadaan seperti itu.
Di Milwaukee, hampir 43% jumlah kematian terkait COVID-19 terjadi di komunitas warga kulit hitam. Ini merupakan kekhawatiran yang berkembang. Karena itu, Pendeta Lewis dan beberapa kelompok keagamaan lainnya baru-baru ini bekerja sama untuk mendorong orang-orang untuk mau divaksinasi, termasuk diantaranya dengan membuka klinik sementara di gereja-gereja.
By the week of July the 4th, and you can celebrate Independence Day free from fear or worry.
Presiden Joe Biden telah meluncurkan kampanye besar-besaran agar 70% orang dewasa di Amerika setidaknya divaksinasi sebagian pada tanggal 4 Juli, termasuk dengan membuka klinik vaksinasi di tempat cukur dan salon milik orang kulit hitam. Wakil Presiden Kamala Harris juga sedang melakukan tur nasional untuk mendorong program vaksinasi.
It's not just about protecting ourselves. It's about protecting our family.
Ini bukan hanya melindungi diri kita sendiri, namun melindungi keluarga kita.
Jumlah warga kulit hitam yang bersedia divaksinasi tergolong rendah. Ini dikarenakan sebagian merasa tidak percaya kepada pemerintah dan kalangan medis. Erica Sinclair, Direktur Health Connection, sebuah klinik kesehatan lokal yang memberikan suntikan vaksin COVID-19, mengatakan,
So access to services is not the same for everyone. It's just not, and it's just another reason why when we talk about health equity, we have to correct.
Jadi akses kepada layanan kesehatan tidak sama bagi semua orang. Ini benar-benar tidak sama, dan inilah alasan lainnya mengapa ketika berbicara tentang pemerataan kesehatan, kita harus melakukan koreksi.
Sebagian pendeta juga telah menyampaikan pesan mereka kepada jemaatnya. Pendeta Joseph Jackson Jr. mengatakan,
"So certainly we want to continue to praise and uplift the name of Jesus. We want to continue to encourage our people to get out."
Kami ingin terus mendorong jemaat kami untuk keluar rumah untuk divaksinasi. Saya sendiri telah mendapat 2 dosis vaksin.
Di Detroit, yang kebanyakan warganya kulit hitam, hanya sekitar 36% warga yang berusia 12 tahun ke atas yang telah menerima sedikitnya 1 dosis vaksin. Sedangkan di berbagai penjuru negara bagian itu, lebih dari 60% warganya yang berusia 16 tahun ke atas telah menerima vaksin. Gereja Baptist King Solomon yang bersejarah di Michigan telah memiliki 2 klinik vaksinasi. Pendeta Charles Williams II dari Gereja Baptist King Solomon mengatakan, perlu lebih banyak vaksin yang tersedia di gereja-gereja. Ia mengatakan,
"You can't tell me you're willing to fix the problem when the solution is right in front of you, yet I've got people walking in and out of here."
Anda tidak dapat mengatakan kepada saya bahwa Anda bersedia untuk menyelesaikan masalah ketika solusinya berada di hadapan Anda. Di tempat ini, orang datang dan pergi setiap hari untuk melakukan tes COVID-19 dan tidak ada seorang pun di sini yang menawarkan vaksin kepada mereka.
Melanie Page yang mengidap penyakit lupus dan rheumatoid arthritis merasa cemas setelah mendengar tentang kematian terkait vaksin. Sejauh ini ia telah terhindar dari virus COVID-19. Ia mengatakan,
"But with my health issues, you know what I'm saying, my son, he asked me so.
Saya pikir jika tidak bermasalah, tidak ada yang perlu diperbaiki. Namun karena kesehatan saya bermasalah, anak saya meminta saya untuk divaksinasi. Jadi saya memutuskan untuk melakukannya."
Kemudahan untuk menjangkau klinik vaksin juga menjadi pertimbangan Page untuk melakukannya.
"I was more comfortable because I belong to this church and I know everybody knows I've been here all my life, so that made it easier."
Saya merasa lebih nyaman karena saya merupakan bagian dari gereja itu dan saya sudah menjadi jemaat gereja ini sepanjang hidup saya. Ini menjadi lebih mudah.
Mempermudah, itulah tujuannya agar dapat membantu menjangkau sebanyak mungkin orang untuk divaksinasi. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington, D.C.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington dalam acara VOA Weekend bersama saya, Puspita Sariwati, dan Rifan Dwiastono. Hidup semasa pandemi ini terasa sangat menyedihkan ya, Rifan, terutama bagi mereka yang serba kekurangan. Tetapi kalau misalnya kekurangan makanan itu, banyak alternatif lain ya, seperti mendapat bantuan dari bank makanan atau yang di sini disebut food bank dan berbagai bantuan lain, baik dari negara-negara bagian setempat maupun kabupaten di mana mereka tinggal, dari gereja dan sebagainya.
Betul, banyak ya sumber-sumber bantuan yang bisa kita akses kalau memang kita membutuhkan. Tapi nih Puspita, yang menyedihkan adalah kalau misalnya sebagai akibat dari tekanan ekonomi karena pandemi itu, semakin banyak perempuan yang justru harus menggugurkan kandungannya.
Iya betul, menyedihkan sekali memang. Sebenarnya itu kan dilarang ya oleh agama, tapi sebagian dari negara-negara bagian di Amerika memang membatasi aborsi. Maka itu mendorong sejumlah perempuan, khususnya dari kelompok miskin, datang ke Washington DC untuk menggugurkan kandungan mereka. Laporan Veronica Balderas disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, kelompok hak-hak reproduksi The Gatchmaker Institute melaporkan sejak Januari lalu ada sedikitnya 83 pembatasan aborsi yang diberlakukan di 16 negara bagian di Amerika. Yang paling terdampak pembatasan aborsi ini adalah perempuan kulit berwarna, khususnya mereka yang terpaksa menjadi pengangguran karena pandemi. Walhasil, aborsi meningkat tajam di negara-negara bagian seperti Colorado dan Washington DC, di mana akses untuk melakukan aborsi lebih mudah. Di ibu kota Amerika, DuPont Clinic merasakan peningkatan pasien dari negara-negara bagian lain hingga 10% sejak Maret 2020 lalu. Separuh di antara mereka tidak memiliki asuransi dan tidak dapat membayar prosedur aborsi yang mencapai hingga $12,000. Salah seorang pendiri klinik itu, Maritza Arias Besemor, mengatakan kekurangannya ditutupi oleh sejumlah LSM.
Collectively, through all the funds, they provide the help that they need.
Kami secara kolektif lewat dana-dana yang kami terima menutup kekurangan anggaran itu dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Ini tidak terbatas pada soal finansial untuk aborsi, tapi juga transportasi, dukungan logistik, hotel, dan lain-lain.
DC Abortion Fund yang semuanya bersifat sukarela adalah satu LSM yang mengumpulkan uang untuk membantu menutupi kekurangan dana untuk aborsi. Direktur pengembangan DC Abortion Fund, Deborah Swetlow, mengatakan permintaan aborsi kini meningkat terutama di kalangan perempuan yang kehilangan pekerjaan dengan upah rendah.
For the first 5 months of 2021, we have pledged over $100,000 each month. That's more than twice what we usually pledge.
Dalam 5 bulan pertama tahun 2021, kami menyumbangkan lebih dari $100,000 setiap bulan. Ini lebih besar 2 kali lipat dibanding yang biasanya kami berikan. Jadi kami melakukan yang terbaik, tetapi hal ini benar-benar tidak berkelanjutan.
Sebaliknya, kelompok-kelompok pro-life yang menolak aborsi ingin agar seluruh tindakan aborsi dilarang dan memobilisasi dukungan untuk menentang usul pemerintahan Biden untuk mencabut amandemen Hyde yang melarang penggunaan uang hasil pajak rakyat untuk aborsi. Usulan itu akan diajukan ke Kongres.
The Biden administration is the most rabid, radical, extreme pro-abortion administration that we have ever had.
Pemerintahan Biden merupakan pemerintahan pro-aborsi paling ekstrim dan radikal yang sangat fanatik yang pernah ada. Kita ingin setiap orang bicara dengan anggota-anggota Kongres untuk menekan mereka.
Itulah Carol Tobias, Presiden National Rights to Life. Kelompok-kelompok anti-aborsi di Kongres juga sedang berjuang menentang Undang-Undang Perlindungan Kesehatan Perempuan yang dapat membatalkan pembatasan aborsi di negara-negara bagian. Catherine Glenn Foster, CEO American United for Life, mengatakan
akan membatalkan perlindungan kesehatan dan keselamatan, akan membatalkan ketentuan pemberian persetujuan, akan membatalkan perlindungan aborsi dalam jangka panjang. Kita bicara tentang hampir semua negara bagian yang memiliki jenis aturan hukum ini.
Namun di beberapa negara bagian yang memberlakukan pembatasan aborsi, aktivis hak aborsi paling khawatir tentang aturan hukum yang disebut sebagai Texas Heartbeat Law, yaitu aturan hukum yang melarang aborsi setelah kehamilan memasuki minggu ke-6. Pihak-pihak yang tidak terkait juga dapat menggugat penyedia jasa aborsi. Brittany House telah melakukan aborsi tahun 2012. Sukarelawan anti-aborsi di Planned Parenthood itu mengatakan perlu ada upaya untuk mengakhiri stigma terhadap mereka yang mengakhiri kehamilan, terutama di kalangan perempuan kulit hitam yang miskin.
You don't want women to have abortions, that's fine. However, what social equity programs are out there in the states that are having these bans that will help women not have abortions, right?
Anda tidak ingin perempuan melakukan aborsi? Tidak apa-apa. Namun demikian, program keadilan sosial apa yang ada di negara-negara bagian yang memberlakukan larangan aborsi yang akan membantu perempuan untuk tidak melakukan aborsi? Apakah dengan meningkatkan manfaat SNAP, atau meningkatkan tunjangan pengasuhan anak, atau meningkatkan transportasi? Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan agar perempuan tidak melakukan aborsi?
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Amerika tahun 1973 dalam kasus Roe versus Wade, aborsi merupakan hal yang sah atau legal. Tapi sejauh mana negara dapat membatasi hal itu telah menjadi pertarungan politik dan hukum yang masih terus berlangsung. Pakar hukum di Universitas Harvard, Anne Langer, mengatakan konsensus tentang hal itu akan sulit dicapai.
We need to be open to understand the arguments that each side offers and hopefully get to some kind of middle ground.
Kita harus terbuka untuk memahami argumen apa yang ditawarkan oleh masing-masing pihak dan mudah-mudahan sampai pada semacam jalan tengah yang pada akhirnya akan mendukung kesehatan perempuan dan keluarga mereka.
Mahkamah Agung Amerika Mei lalu setuju untuk mendengar keberatan terhadap aturan larangan aborsi setelah 15 minggu kehamilan yang diberlakukan di Mississippi. Dengan mayoritas hakim agung konservatif yang solid, Mahkamah Agung diperkirakan akan membatalkan aturan hukum yang sudah berlaku selama 48 tahun itu. Seva Masireva, VOA, Washington.
Pendengar, VOA Washington masih bersama Anda. Saya Puspita Sariwati dan Rifan Dwi Astono.
Yes.
Nah, topik terakhir yang akan kami ketengahkan adalah dunia pendidikan. Sekarang ini nih, sekolah-sekolah sedang tutup karena liburan musim panas yang di Amerika ini sangat lama. Ya Rifan ya, dibandingkan ya. Dengan Indonesia loh.
Di Indonesia kalau misalnya musim panas libur, jadi liburnya sepanjang tahun kalau gitu.
Iya, karena di Indonesia panas terus musimnya.
Panas terus, betul. Kalau di sini 2,5 bulan, tapi memang itu full. Biasanya siswa dan mahasiswa itu libur musim panas ya, sampai Agustus. Malahan nih ada yang baru mulai masuk lagi itu baru di minggu pertama bulan September.
Iya, betul. Sesudah Labor Day ya, jadi hari buruh.
Betul.
Di sini.
Betul.
Ya, itu untuk para murid tuh liburan panjang. Sedangkan para pengajarnya biasanya sudah mulai masuk kerja 2 minggu sebelum tahun akademi baru dibuka. Karena mereka mempersiapkan segala sesuatunya ya.
Betul, sebagai guru yang mengelola juga kelas, jadi harus sudah ready begitu murid masuk, mereka sudah langsung bisa melakukan apa namanya kegiatan belajar mengajar ya. Nah, kabarnya, permintaan bagi pengoperasian sekolah musim panas di Amerika Serikat ini telah mencapai puncaknya setelah anak-anak sepanjang tahun terpaksa tinggal di rumah di depan komputer terus karena pandemi COVID-19.
Iya, cukup membosankan juga ya bagi mereka. Ya, dan permintaan akan tenaga guru pun untuk membantu para siswa sebelum tahun pelajaran baru dimulai nanti akhir Agustus itu meningkat. Sementara para guru yang bersedia bekerja selama masa liburan musim panas terbatas. Nah, jadi gimana nih? Jadi permintaan itu banyak, tapi persediaan tenaga guru malah terbatas.
Putra Brian Walsh duduk di sekolah dasar di Arlington, Virginia Utara. Orang tuanya memutuskan opsi terbaik untuk putranya yang berusia 8 tahun itu adalah belajar dengan sebuah rencana pendidikan perorangan. Seperti penjelasan Brian Walsh,
which means he receives a range of support services through his school that includes speech therapy, physical therapy, other assistance as part of his educational year.
Hal ini berarti dia menerima sejumlah layanan pembelajaran lewat sekolahnya, termasuk terapi bicara, terapi fisik, dan bantuan lain sebagai bagian dari kurikulum pendidikannya.
Di distrik sekolah Arlington, anak-anak yang butuh bantuan khusus bisa terus hadir di kelas selama musim panas. Tetapi setelah Walsh mendaftarkan anaknya, dia menerima telepon dari sekolah yang mengatakan kelas mereka sudah penuh.
And then, after it was communicated that no, we can't keep our promise anymore, and provide the summer school to all those students eligible, I had to find alternative enrichment activities for the month of July because those that I had originally booked were of course totally full.
Kemudian setelah saya diberitahu, tidak, kami tidak bisa menepati janji kami dan menyediakan pendidikan musim panas untuk semua siswa, saya terpaksa mencari opsi yang memberikan kegiatan pembelajaran untuk putra saya selama bulan Juli karena sekolah di mana saya daftarkan anak saya sudah penuh.
Penilik sekolah menjelaskan bahwa mereka dihadapkan pada kekurangan guru karena para guru memang tidak wajib untuk mengajar selama musim panas. Hanya mereka yang bersedia meluangkan waktu selama musim panas akan mengajar. Bridget Love mengatakan,
"This is not the fault of our teachers. Our teachers are heroes. They really went to the mat and worked very hard to ensure that our students were not only academically supported but with social emotional as well."
Ini bukan kesalahan guru-guru kita. Para guru kita ini pahlawan. Mereka benar-benar bekerja keras guna memastikan siswa-siswa kita tidak saja diberi dukungan akademi, tetapi juga dari segi sosial dan emosional. Dan mereka perlu istirahat di musim panas ini.
Daerah Arlington bukan satu-satunya distrik sekolah yang berhadapan dengan permintaan tinggi ini. Ini terjadi di seluruh Amerika akibat pandemi COVID-19 sepanjang tahun sebelumnya. Dan Domine dari Asosiasi Penilik Sekolah mengatakan,
"This year, summer school is becoming part of accelerated learning. And that is the attempt to help students, all students, catch up with the learning loss that took place this year. It'll be the first time that there's large-scale summer school programs for all students, not just students that are in need of remediation."
Tahun ini, sekolah musim panas sudah menjadi bagian dari pembelajaran dengan cara yang dipercepat, dan ini merupakan usaha untuk membantu semua siswa mengejar kehilangan belajar yang terjadi tahun ini. Ini merupakan pertama kalinya ada penyelenggaraan program sekolah musim panas besar-besaran untuk semua siswa, tidak hanya siswa-siswa yang perlu pelajaran tambahan.
Pemerintah federal juga mengulurkan tangan untuk membantu penyelenggaraan sekolah musim panas tahun ini. Aaron Durkin dari National Summer Learning Association lewat Skype berkilah,
$122 billion is going to public education, kindergarten through 12th grade, and then up to $30 billion can be used for summer and after school programs.
Dana senilai $122 miliar untuk pendidikan sekolah negeri, mulai taman kanak-kanak sampai kelas 12 dikucurkan, dan kemudian $30 miliar bisa digunakan untuk program musim panas dan program usai sekolah.
Aaron Dworkin mengatakan sekolah musim panas harus melakukan reformasi sekolah besar-besaran guna membuatnya lebih efektif dan menggembirakan untuk siswa-siswa. Program seperti ini kini benar-benar hadir dalam kurikulum pendidikan anak-anak di Amerika. Untuk Anna Wiasi, saya Madioni, VOA.
Pendengar, semoga berbagai kisah tadi menambah wawasan Anda semua. Tak terasa setengah jam telah berlalu begitu cepat, tetapi kami akan menjumpai Anda lagi besok hari Minggu 11 Juli 2021 pada waktu yang sama.
Tapi tentu saja dengan topik juga tempat berbeda yang kami jamin pasti akan menarik dan bermanfaat untuk Anda semua. Kalau begitu, saya Rifan Dwi Astono dan juga Puspita Sariwati pamit undur diri.
Sampai jumpa.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.